რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. გაზომებს მიმართავს საქართველოს თავშესაფრის მოძიებელთა რაოდენობის გაზრდით ევროპის შეშფოთების გამო.
გვაქვს კომპლექსური გეგმა შემუშავებული, რომელიც გვარის შეცვლის პროცედურას ართულებს. სამწუხაროდ ეს გამოიყენება ჩვენი თანამოქალაქეების მიერ, რომლებიც რამდენჯერმე სხვადასხვა გვარით ახდენენ ევროკავშირში შესვლას.
საარჩევნო სისტემა უთანხმოების მიზეზად იქცა აჭარის ადგილობრივ პარლამენტშიც.
ეს არის საკითხი, რომელიც კაფეო მსჯელობის საგანი და გარკვეული დისკუსიის და გამათის იქნება შემდეგაც.
თვითმართველობის ახალი სამთავრობო სტრატეგიის წარმოდგენისას გამოთქმულ შეფასებას კახეთში რეალობის ამსახველად მიიჩნევენ.
ცარიელდება სოფელი. 1-10 წლის მანძილზე ალბათ აქ უკვე ნასოფლარი იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საპატრიარქოს ინფორმაციით არჩილ ტატონაშვილის ცხედარს ოჯახს ხვა ვანზეგ დაუბრუნებენ. ამ ცნობის გარდა 6 მარტს საპატრიარქომ გამოაქვეყნა წერილი, რომლითაც რუსეთის პატრიარქმა კირილემ უპასუხა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორისგან 2 მარტს მიღებულ წერილს, რომელშიც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური რუსეთის პატრიარქს მიმართავდა დახმარება გაეწია ოჯახისთვის არჩილ ტატონაშვილის ცხედრის რაც შეიძლება სწრაფად დაბრუნებაში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აღვითქვა, რომ როგორც კი მიიღებენ გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული კრიმინალური ექსპერტიზის მონაცემებს, ცხედარს უმოკლეს ვადაში დააბრუნებენ. არჩილ ტატონაშვილის ქართული მხარისთვის გადაცემა იგეგმება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თანადგომით, ნათქვამია რუსეთის პატრიარქის წერილში. სირიაში ჩამოვარდა რუსეთის სატრანსპორტო თვითმფრინავი ან-26. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ დაიღუპა ბორძე მყოფი 32 ადამიანი. ოფიციალური მონაცემებით, რომელსაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს, თვითმფრინავი სირიაში ხმეიმიმის ბაზის ჩამოვარდა აეროპორტში დაშვებამდე რამდენიმე ხნით ადრე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ასევე ირწმუნება, რომ გარედან ზემოქმედება სატრანსპორტო თვითმფრინავზე არ ყოფილა და წინასწარი ინფორმაციით კატასტროფის მიზეზი შესაძლოა ტექნიკური გაუმართაობა იყოს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი მზად არის უარი თქვას ბირთვულ გამოცდაზე და განიარაღების შესახებ მოლაპარაკება დაიწყოს შეერთებულ შტატებთან, თუ ვაშინგტონი ფხენიას მისცემს უსაფრთხოების გარანტიებს. ამის შესახებ გაზეთი New York Times-ი უძღვება სამხრეთ კორეის ოფიციალურ პირებზე დაყნობით. 5 მარტს სეულის დელეგაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში პირველად ჩავიდა ფხენიანში და შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს, შემდეგ კი შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. 6 მარტს ფხენიანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გააფრთხილა განცხადება, რომ კიმ ჩენ ინმა სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დაადასტურა სეულთან ურთიერთობის გაუმჯობესების და დაახლოების განზრახვა და აღნიშნა, რომ სურს დაწეროს ორი ქვეყნის ერთიანების ახალი ისტორია. დიდი ბრიტანეთის პოლიციის ტერორიზმთან მებრძოლი ქვედანაყოფის სპეციალისტები ჩაერთნენ რუსეთის არმიის გენერალური შტაბის დაზვერვის სამართლოს ყოფილი ოფიცრის სერგეი სკრიპალის საქმის გამოძიებაში. სკრიპალი მესამე დღეა კლინიკაში იმყოფება და მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. BBC-ს ინფორმაციით ექსპერტები ატარებენ ტოქსიკოლოგიურ ანალიზს იმის დასადგენად, სკრიპალი მართლაც მოწამლულია თუ არა და რა ნივთიერებამ გამოიწვია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოულოდნელი მკვეთრი გაუარესება. ეს აშკარა ძალიან უჩვეულო შემთხვევაა და მნიშვნელოვანია სწრაფად გაირკვეს, რა გახდა დაავადების მიზეზი, განაცხადა ლონდონის პოლიციის უფროსის მოადგილე მარკ როული. 66 წლის სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია ქალაქ სოლსბერის სავაჭრო ცენტრთან 4 მარტს აღმოაჩინეს მძიმე მდგომარეობაში და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ბრიტანული მედიის საშუალებები სერგეი სკრიპალის საქმეს ადარებენ 2006 წელს ალექსანდრ ლიტვინენკოს მოწამვლის ფაქტს. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ოფიცერი სერგეი სკრიპალი 2004 წელს დააკავა დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურთან თანამშრომლობის ბრალდებით. ორი წლის შემდეგ მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლომ სკრიპალს მიუსაჯა 13 წლით პატიმრობა. 2010 წელს სკრიპალი შეიწყალეს და კიდევ რამდენიმე პირთან ერთად გაცვალეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაძლოა მონაწილეობა მიიღოს იერუსალიმში შეერთებული შტატების ახალი საელჩოს გახსნის ცერემონიაში, რომელიც მაისშია დაგეგმილი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ტრამპმა თავად განაცხადა თეთრ სახლში, სადაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. თავის მხრივ ნეთანიაჰუმ აღნიშნა, რომ ისრაელს საუკუნეთა განმავლობაში შემახსოვრება პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილება ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დაცული ქვეყანაა და არ არსებობს გერმანიაში თავშესაფრის მოთხოვნის არანაირი პირობა, ამიტომ თავშესაფრის მოთხოვნელები სამშობლოში იქნებიან დაბრუნებულნი. ამის თაობაზე 6 მარტს თბილისში განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს მიგრანტთა დაბრუნების შტაბის ხელმძღვანელმა კრისტიან კლოსმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ. საქართველოში მყოფი გერმანული დელეგაციის შემადგენლობაშია საგარეო საქმეთა სამინისტროს რწმუნებული ლტოლუთა და მიგრაციის საკითხებში ანეთ გვინტერიც. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრებისას ისინი გერმანიაში არალეგალურად მყოფ პირთა და თავშესაფრის დაუსაბუთებლად მთხოვნელთა რიცხვის მატების ტენდენციაში სწრაფი და მდგრადი ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობამ 6 მარტს პირველი კონკრეტული ნაბიჯი გვარის შეცვლის პროცედურის გამკაცრების მიმართულებით გადადგა. უფრო მეტ ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს, რომელიც გვარის შეცვლისთვის ახალ რეგულაციებს აწესებს. პროექტში, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა, ნათქვამია, რომ გვარის შეცვლის წესის გამკაცრების მიზანი ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მონაპოვრის დაცვაა. კერძოდ, კანონი მოახდენ საქართველოს მოქალაქეების მიერ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შესაძლო დარღვევის პრევენციას, ხელშეუწყობს დანაშაულის ჩამდენ საქართველოს მოქალაქეთა იდენტიფიკაციას და მყარ საკანონმდებლო გარანტიას შეუქმნის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს ევროკავშირის ქვეყნებთან, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად გარკვეული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა.
ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით გაჩნდა გარკვეული პრობლემები, გამოწვევები. ჩვენ გვაქვს კომპლექსური გეგმა შემუშავებული, რომელიც გვარის შეცვლის პროცედურას გარკვეულ წილად ართულებს. სამწუხაროდ ეს გამოიყენება ჩვენი თანამოქალაქეების მიერ, რომლებიც რამდენჯერმე სხვადასხვა გვარით ახდენენ ევროკავშირში შესვლას და სამწუხაროდ ჩადიან დანაშაულს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს ვიზის გარეშე მიმოსვლის შეჩერების რისკი. ამ მიზნით სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში მომზადებული ცვლილებებით სრულწლოვან მოქალაქეს გვარის შეცვლა მხოლოდ ერთხელ შეეძლება, თუმცა ეს არ შეეხება ქორწინება განქორწინების შემთხვევებს. გვარის შეცვლის წესის გამკაცრების აუცილებლობას იუსტიციის სამინისტრო არსებული სტატისტიკის ანალიზითაც ადასტურებს. ამ მონაცემებით, მაგალითად, 2016 წელს 58 პირმა გვარი ორჯერ შეიცვალა, ერთმა კი სამჯერ. 2017 წელს გვარი ორჯერ 59 პირმა შეიცვალა, ერთმა კი 4ჯერ. იუსტიციის სამინისტროს თანახმად არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეები ევროკავშირის ტერიტორიაზე დანაშაულის ჩადენის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებულები გვარს იცვლიდნენ და კვლავ შენგენის ზონაში მიემგზავრებოდნენ. კანონის გამკაცრებით საქართველოს მთავრობას ვითარების გამოსწორების იმედი აქვს, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შემცირების მიმართულებით. ამასთან დაკავშირებით ინტერპრეს ნიუსის თანახმად საქართველოში მყოფმა გერმანიის შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს მიგრანტთა დაბრუნების შტაბის ხელმძღვანელმა კრისტიან კლოსმა განაცხადა, რომ გერმანია თავშესაფრის მთხოვნელებს საქართველოდან არ დააკმაყოფილებს.
სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი გერმანიასა და ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია. განსაკუთრებით მატება იგრძნობა ბოლო თვეებში. საქართველოს დაცული ქვეყანაა და არ არსებობს გერმანიაში თავშესაფრის მოთხოვნის არანაირი პირობა. ამიტომ თავშესაფრის მოთხოვნელები დაბრუნებულები იქნებიან სამშობლოში. ამ მხრივ თანამშრომლობა უნდა გავააქტიუროთ, რათა სათანადოდ იქნას დაცული როგორც ევროპული, ისე ქართული კანონი და საქართველოს მოქალაქეებმა თავისუფლად ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლით.
აღნიშნა მედიასთან საუბარში კრისტიან კლოსმა. საქართველოში გერმანიის საელჩოს თანახმად კი შენგენის ზონაში საქართველოს მოქალაქეების მოკლევადიანი ვიზიტებისთვის უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლიდან ერთი წლის განმავლობაში წინა პერიოდთან შედარებით თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვი სამჯერაა გაზრდილი. მხოლოდ იანვარში 700-ზე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი გერმანიაში და მათგან თითქმის 100%-მა მიიღო უარი. უვიზოდ მიმოსვლის ბოროტად გამოყენების შესამცირებლად გერმანია სურს კიდევ უფრო გააღრმავოს საქართველოსთან რეადმისიის საკითხებში უკვე არსებული მჭიდრო თანამშრომლობა. ამასთან გერმანია არსებული სამართლებრივი ჩარჩოების ფარგლებში რამდენიმე წლით შენგენის ზონაში შესვლას აუკრძალავს იმ პირებს, რომლებსაც უარი ეთქვათ თავშესაფარზე. გერმანული დელეგაციის ვიზიტს, როგორც პრობლემურ საკითხებზე ორმხრივი დიალოგის შესაძლებლობას პოზიტიურად მიიჩნევს ფონდღია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე, რომელიც მეორეს მხრივ სკეპტიკურადაა განწყობილი მოსალოდნელი ღონისძიებების ეფექტიანობის მიმართ.
ორი ამ მიდგომები ჩემი გადმოსახედიდან სუბიექტურად, თუმცა სიმართლე გითხრათ, დიდი მოლოდინი ამას შეიძლება მასიურად შეამციროს თავშესაფრის მატარებლების რაოდენობა ნაკლებად მოქვს, იმიტომ რომ რეალურად დიდი ნაწილი მოსახლეობის, ვინც მიდის საქართველოდან და თითქოს თავშესაფარს, იძულებას რისკავს და თქვა ამ შემთხვევაში ცისბზად იქნება, რომ გარისკოს და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რამოდენიმე წელი შემდგომ რა შეძლო შენგენის ზონაში წასვლა, ეცადოს და გარისკოს იმისთვის, რომ მოიპოვოს თავშესაფარი.
საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი გერმანიასთან ერთად საგრძნობლად გაზრდილია ასევე ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის შვედეთსა და საფრანგეთში. თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას შეფასებით, სავიზო ლიბერალიზაციის მექანიზმის შეჩერების ამოქმედების საკითხი არ დგას. მიგრაციის პრობლემაზე საუბარი კი გაგრძელდება ევროპოლში, სადაც საქართველოს დელეგაცია რამდენიმე დღეში გამართავს შეხვედრებს.
კვირის ბოლომდე ჩვენ გვექნება ვიზიტი ევროპოლში, სადაც უკვე კონკრეტულ მექანიზმებზე გვექნება საუბარი ოპერატიულ დონეზე ინფორმაციის გაცვლის შესახებ, რაც ასევე იქნება ძალზედ სერიოზული არგუმენტი ამ გამოწვევებზე პასუხისთვის. საკითხი შეჩერების მექანიზმის სამუშაობაზე არ დგას. ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დგას და ინსტიტუციონალურად ეს საკითხი არამოქმედებულა.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი აქვე ამბობს, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდა საქართველოდან მოსალოდნელი იყო და ამას მისი ევროპელი კოლეგებიც იზიარებენ.
ნამჭადელი შომაგი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ზომებით აპირებს საქართველოს ხელისუფლება წინააღმდეგობა გაუწიოს ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობის ზრდას, ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯებს დგამს ამ ტენდენციის შესაჩერებლად თავად ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა, მათ შორის გერმანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 6 მარტიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ პლენარულ სესიაზე დაიწყო ადგილობრივ კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების განხილვა. პირველ სხდომას მოჰყვა პირველი პროტესტიც და ოპოზიციის წარმომადგენელთა მიერ დარბაზის დატოვება. საქართველოს პარლამენტის მსგავსად აჭარის ადგილობრივ პარლამენტშიც უთანხმოების უმთავრეს მიზეზაც არჩევნო სისტემა იქცა. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი საგაზაფხულო სესია, სადაც რეგიონის კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს განიხილავდნენ, პროტესტის ნიშნად დატოვეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ვიდრე სხდომათა დარბაზიდან გავიდოდნენ, ფრაქციის სახელით პროტესტის მიზეზი განმარტა გია აბულაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ მართველმა პარტიამ არ გაითვალისწინა არც ერთი მათი შენიშვნა, მათ შორის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევის წესის შესახებ, რომლის შეცვლის მოთხოვნით ოპოზიციური პარტიების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოდიოდნენ.
ჩვენ ამბობთ, რომ უნდა იყოს პროპორციული სისტემით არჩევნები, ამასთან ერთად გაიზიოს ბალიერი 3%-მდე. არც ერთ კომისიაზე არ იქნა ჩვენი შენიშვნები გათვალისწინებული, გარდა ტექნიკური ხასიათისა. ჩვენ არ აგვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ქართული ოცნება მზად არის დიალოგისთვის, მზად არის, რომ კონსტიტუცია მიღებული იქნას კონსენსუსის საფუძველზე. მე ვიცი ჩემს კოლეგებს, ვერც აქვს განსხვავებული შეხედულებები იგივე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე, რომ კომისიებში განხილვაზე დაუჭირეს იმ პროექტს მხარი, რომელიც არის დღეს განსახილველად წარმოდგენილი.
Regionis საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესზე უმრავლესობაში განსხვავებული პოზიციები აქვთ დეპუტატებს. მათი დიდი ნაწილი ისევ შერეულ საარჩევნო სისტემას ემხრობა, სადაც დასაშვებია როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული წესით არჩევნები. განსხვავებული პოზიცია აქვს უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს დავით ბაციკაძეს, რომელიც ითხოვს აჭარის კონსტიტუციის ჩანაწერით საარჩევნო სისტემის შეცვლას, თუმცა აღნიშნული საკითხი არ გავიდა, რადგან იურიდიულ და საპროცედურო კომისიის ხდომაზე მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. ბაციკაძის გარდაცვლილებებს მხარი დაუჭირა ოპოზიციის წარმომადგენელმა ორმა დეპუტატმა. საერთო ჯამში, როგორც მომხრე, ასევე წინააღმდეგით სამი დეპუტატი აღმოჩნდა. ხმების გაყოფის შემდეგ კი საკითხი არ გავიდა, რადგან უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ ბაციკაძის ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. თუმცა, როგორც დავით ბაციკაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საარჩევნო სისტემის ცვლილების საკითხს შემდეგის ხდომისთვისაც დააყენებს.
ყოველთვის უჯარდი და ახლაც ვიგრძნობ, რომ პროპორციული სისტემა არის უბრალოდ მეორე სამართლიანი. მე არასდროს არ მეკითხები, რომ მაჟორიტარული არადემოკრატიულია, მაგრამ სამართლიანი, რომ თქმა უნდა, არის უბრალოდ პროპორციული სისტემა და მე ყოველთვის მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში მივსწიროდი 1992 წლის საქართველოს პარლამენტს, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი პარლამენტი იყო ამ საარჩევნო სისტემის მხრივ. ამ პროპორციულსაც კი ჯობია კომპენსირებული შეებ და სხვადასხვა იქ საერთოდ გათვალისწინებულია მთელი სპექტრი. დაკარგული ხმებიც კი არ იკარგებოდა 92 წლის პარლამენტის არჩევის სისტემა. ამიტომ პროპორციული ბევრად უფრო სამართლიანი მიმაჩნია. მეორე მოსმენით არის უკვე მუხლობელი გამხრობა, მე ალტერნატიულ წინადადებას დავაყენებ, რომ პროპორციული სისტემა ჩაეწეროს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით განხილვაზე საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხის გასვლას ნაკლები პერსპექტივა აქვს, რადგან შემდეგ საკომისიო და სასესიო განხილვებში მონაწილეობას არაპირებენ ცვლილებების მომხრე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ამ მოცემულობით კი რეგიონში საარჩევნო სისტემის პროპორციული წესის შეცვლას ქართულ ოცნებაში უფრო მეტი მოწინააღმდეგე ყავს. მათ შორისაა ნინო ჩხეტია, იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე.
ქართული ოცნება მაჟორიტარები ფიქრობს, რომ შერეულ სისტემა უნდა დარჩეს. ქართული ოცნება აჭარა ფიქრობს, რომ პროპორციულ სიაზე მიმართულებით უნდა გადავიდეთ. ეს არის საკითხი, რომელიც საკმაოდ ისეთი მკაფიო მსჯელობის საგანია და გარკვეული დისკუსიის და გამათის იქნება შემდეგაც. განსხვავებით ჩემი იმ კოლეგებისაგან, ვინც იყვნენ პროპორციული სიის, რო ვთქვათ, მომხრეები, მე მაინც ფიქრობდი, რომ შერეულ სისტემაზე უნდა დარჩენილიყავით. ამ მიმართულებით მე მქონდა ჩემი არგუმენტი, იმიტომ რომ ეს არის ადგილობრივი არჩევნები, შესაბამისად ეს რეგიონალური, რაიონული, მუნიციპალური, როგორც გინდათ ესე დაარქვით, ხმა უნდა იყოს ძალიან კაფიოთ, ესე რომ ვთქვათ, ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები საკონსტიტუციო ცვლილებების მუხლობრივ განხილვას მეორე სასესიო ხდომაზე გეგმავენ. რეგიონის კანონმდებლების საბოლოო ცვლილებების პაკეტზე მესამე სესიაზე უნდა შეთანხმდნენ. 15 აპრილამდე კი რეგიონის მთავარ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად უნდა გადაუგზავნონ.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი კალორგი ფანდა დაესწრო 6 მარტს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სხდომას, სადაც პირველი მოსმენით განიხილეს ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 5 მარტს, როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ადგილობრივი თვითმმართველობის და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიული ეროვნული ხედვა წარმოადგინა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაღრმავდა განსხვავებები ცხოვრების დონეს შორის სხვადასხვა რეგიონში. ამიტომ მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა რეგიონებს შორის უთანასწორობის პრობლემა, რაც ხშირ შემთხვევაში სოფლად მცხოვრებთ აიძულებდა დაეტოვებინათ თავისი სოფელი. კახეთის რეგიონის მცხოვრებნი ამ განცხადებას რეალობის ამსახველად მიიჩნევენ, თუმცა უფრო მეტად ისაინტერესებთ კონკრეტულად რა ნაბიჯებში გადაიზრდება ამ რეალობის ადეკვატურად შეფასება. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
უთანასწორო მდგომარეობების გამო ბევრი ადამიანი ტოვებს სოფელს და მნიშვნელოვანია ამ პრობლემების მოგვარება. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს ეკუთვნის. პრემიერმა პარლამენტში თვითმმართველობისა და დეცენტრალიზაციის ახალი კონცეფცია წარადგინა. რა მიზეზებს ასახელებენ ადამიანები, რომლებიც სოფლიდან საცხოვრებლად საქართველოს დიდ ქალაქებში ან საზღვრებს გარეთ მიდიან? ახლა კახეთის რეგიონის რამდენიმე სოფლის მაგალითზე მოგიყვებით. გრძელი ჭალა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელია. ამ სოფელში მხოლოდ 10 კომლი ცხოვრობს. 2002 წელს 70 ადამიანზე მეტი იყო. ყვარლიდან 30 კილომეტრით დაშორებულ სოფელს მოხუცების დასახლებასაც ეძახიან. იამზე საფარაშვილი, რომელიც უკვე 40 წელია სოფლის ექტანია, ამბობს, რომ 2002-დან 2016 წლის ჩათვლით მხოლოდ 3 ბავშვი დაიბადა. სოფელში არ არის სკოლა, ამბულატორია და საბავშვო ბაღი.
დაიბადა სულ 3 ბავშვი. და გარდაცვალება რამდენი ახლა ის იკითხეთ ამ წლებში ცარიელდება სოფელი ერთი ათი წლის მანძილზე ალბათ აქ უკვე ნასოფლარი იქნება.
აქვს თუ არა გეგმა ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომ მოსახლეობის მიგრაცია შეამციროს. შეკითხვით მერს როსტომ სესიაშვილს მიმართეთ. ის სოფელ გრძელი ჭალას პრობლემაზეც გვესაუბრა და გვითხრა, რომ ახლახანს დასრულდა სოფელში ბუნებრივი აირის შეყვანა და მუშაობენ გზის პრობლემაზეც. როსტომ სესიაშვილის თქმით, ზოგადად ყვარლის მუნიციპალიტეტში სხვა რაიონებთან შედარებით დასაქმების პრობლემა უფრო ნაკლებად არის, რადგან მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ღვინის ქარხანა მუშაობს.
Ჩვენ დავიწყეთ რაზმის ყაზიში ვიყვანეთ ეხლახანდამ დასრულდა მისი შეყვანა და სხვა დანარჩენ საკითხებსაც ეტაპებად მიყვებით.
Და უნდა გაკეთდეს, რომ დაბრუნდეს წასული ხალხი.
ამიტომზე გზის მოწესრიგებას ვაპირებთ და შემდგომ უკვე დაისახებოდი და მომდევნო სტრატეგიები.
სოფლების ხალხისგან დაცლა კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში შეიმჩნევა. მიზეზები განსხვავებულია. გურჯაანში ყოველთვის უჭირთ ატმის გაყიდვა, ლაგოდეხში კი გაზაფხულზე ბოსტნეულს ვერ ასაღებენ. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ იძულებული არიან სოფლები დატონ და ისეთი სამსახური მოძებნონ, სადაც მათი შემოსავალი ამინძე და სხვა გარემო ფაქტორებზე არ იქნება დამოკიდებული.
ეს სოფლიდან ვარ და იქ არაფერი სამსახური გარგაჩენილი ახალი.
კაი, მე ასაკმაყოფილი ვერა, მაგრამ ვიღაც ახალგაზრდა ხომ დასაქმდა.
შეიძლება სოფელში სულთნეთეთი 20 კაცი მუშაობდა დანარჩენი.
Я арцერთი არ მუშაობთ.
რასაც გვირდებოდნენ, ესე იგი ის იყო თურმე ოცნება, სინამდვილე კი არ იყო. და არჩა ესე ოცნება.
თვითმართველობების უფლებამოსილების გაზრდის საჭიროებაზე საუბრობს თვითმართველობის საკითხებში სპეციალისტი ირაკლი მელაშვილი. მისი თქმით, მთავრობის ეს ინიციატივა დაგვიანებულიც კია. მელაშვილი ამბობს, რომ დეცენტრალიზაციის გარეშე სოფლებიდან მოსახლეობის მასობრივი მიგრაციის შეჩერება და რეგიონების განვითარება შეუძლებელია. მელაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია კონცეფციის შედგენაში აქტიურად ჩაერთონ არასამთავრობო ორგანიზაციები და დარგის ექსპერტები. კახეთში პრემიერის ნათქვამს, რომ უთანასწორო მდგომარეობების გამო ბევრი ადამიანი სოფელს ტოვებს რეალობას უწოდებენ, თუმცა ის უფრო აინტერესებთ, რას გააკეთებს მთავრობა, რომ არსებული რეალობა შეიცვალოს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 1 ივლისამდე უნდა მიიღოს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები. ერთ-ერთი ასეთი ცვლილებით მცირე მეწარმეებისთვის გადასახადი 5-1%-ამდე მცირდება. საინფორმაციო კამპანიას აწარმოებს ფინანსთა სამინისტრო ქვეყნის რეგიონებში იმისთვის, რომ ადგილობრივ მცირე მეწარმეებს დეტალურად განუმარტოს ვის შეეხება და რა ფორმით მოსალოდნელი საგადასახადო ცვლილებები. მეწარმეთა ნაწილი ამ ცვლილებებს დადებითად აფასებს, ეკონომიკის სპეციალისტები კი გარკვეულ რისკებს ესაუბრობენ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახალი საგადასახადო ინიციატივის მიზნად ასახელებს მცირე მეწარმეობის წახალისებას დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმის შემოღებით, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკაში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილის ზრდას. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა ხუციშვილის განმარტებით, ახალი შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი შეეხება მეწარმე ფიზიკური პირების თითქმის 100% სულ 120,000-მდე მეწარმეს. ახალი ინიციატივის თანახმად მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭება მეწარმეებს, რომელთა ერთობლივი შემოსავალი წლის განმავლობაში იქნება 500,000 ლარამდე ნაცვლად დღემდე არსებული 100,000 ლარისა. ლაშა ხუციშვილის განმარტებით, მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი დაიბეგრება მინიმალური ერთობლივი შემოსავლის 1%-იანი ბრუნვის გადასახადით ნაცვლად დღეს არსებული 5%-ისა.
დაგეგმილი ცვლილებები ეხება უშუალოდ მცირე მეწარმეებს, გულისხმობს 5%-იანი საშემოსავლო გადასახადით შემცირება 5ჯერ 1%-ამდე, ასევე ზღვარის გაზდას რეგისტრაციისთვის. აღნიშნული რეფორმა შეეხება 120,000 მცირე მეწარმეს, თვითსარგებლებენ შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმით.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა ხუციშვილის განცხადებითვე მცირე ბიზნესისთვის გამარტივდება საგადასახადო აღრიცხვის წარმოება, კერძოდ მცირე მეწარმეებს არ ექნებათ საქონლის აღრიცხვისთვის სპეციალური ჟურნალის წარმოების და სხვა ბუღალტრული აღრიცხვის ვალდებულება. მცირე მეწარმეები ვალდებულები იქნებიან კანონით დადგენილ შემთხვევებში გამოიყენონ საკონტროლო სალარო აპარატი და სასაქონლო ზედნადები. ამასთან გადასახადის დეკლარირება მოხდება ყოველთვიურად და გაუქმდება მიმდინარე ეგრეთ წოდებული საავანსო გადასახადის ვალდებულება. საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტის მიხეილ ჭელიძის განცხადებით, ახალი საგადასახადო ინიციატივა ერთი მხრივ აწესებს მინიმალურ საგადასახადო ტვირთს 1% მცირე ბიზნესისთვის, ხოლო მეორე მხრივ უზრუნველყოფს საგადასახადო ადმინისტრირების მინიმუმამდე შემცირებას. ჭელიძის მოსაზრებით, რეფორმის შედეგად მთლიან შიდა პროდუქტში მნიშვნელოვნად გაიზრდება მცირე ბიზნესის წილი.
ქვეყანაში მცირე მეწარმეების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება და ეს გაზრდილი რაოდენობა უკვე მეტ შიდა პროდუქტს შექმნიან, ამ გააძლიერებენ ეკონომიკას და რა თქმა უნდა თავისი კეთილდღეობაც მთავარია. კიდე გამომდინარე რომ ადრე 5% იხდიდნენ გადასახადს და ეხა 1% მოუდეთ, ანუ ის დაზოგილი გადასახადი ქვეყანთან დარჩება და მოახმარებენ თავისი ბიზნესის განვითარება.
საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მეორე დონის კოოპერატივის თაფლის საჩინოს წარმომადგენელი მინდია ქავთარაძე.
პირობა ის, რომ ნაკლებ ზიხტი და ბრუნვის შესაძლებლობა მეტი გიჩნდება. ანუ მოგება მეტი დარჩება მცირე მეწარმეებს. ჩვენი კოოპერატივის წევრები არ ასევე არიან მცირე მეწარმეები. ზღვარი, როგორც 100,000 იყო, უკვე ზღვარსო მიაღწევდნენ, ცდილობდნენ, რომ არ გადასულიყვნენ ამ ზღვარზე და ბიზნესი შეფერხებაც კი ხდებოდა გარკვეულ ეტაპზე და ახლა უკვე ეს ზღვარი გაზრდილია 5-ჯერ მეტად და შესაძლებლობა აქვს, რომ განავითაროს თავისი მცირე მეწარმეობის საქმიანობა.
ფეხსაცმლის მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლის ლევან ჭიჭინაძის განცხადებით, ახალი საგადასახადო ინიციატივა სავარაუდოდ ხელს შეუწყობს დამწყებ მეწარმეებს ბიზნესის გაფართოებაში, თუმცა ხარჯების შემცირებისა და შემოსავლების გაზრდაზე მნიშვნელოვნად ვერ იმოქმედებს.
ეს კონკრეტული ინიციატივა ერგება კონკრეტულ ბიზნესებს და კონკრეტულ იდეებს. მასშტაბური და 100%-იანი დაფარვა ამ იდეას არ ექნება.
მცირე მეწარმეობის წახალისების მიზნით მომზადებული ახალი საგადასახადო ინიციატივის განხორციელების შემთხვევაში რისკებს ხედავს ეკონომისტი პაატა კლდიაშვილი. მისი განცხადებით, საგადასახადო რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს სექტორის უფრო მეტი გამჭვირვალობა, რამაც თავის მხრივ ხელი უნდა შეუწყოს მცირე მეწარმეებს, რათა მათ ჰქონდეთ წვდომა ფინანსურ რესურსებზე. პაატა კლდიაშვილის შეფასებით, ახალი წესების ამოქმედების შემდეგ შემცირდება საბიუჯეტო შემოსავლები, ასეთ შემთხვევაში კი მთავრობას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სარეზერვო გეგმა, რომ ფინანსურმა შეფერხებებმა არ გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ზარალი სახელმწიფო ხარჯების დასაფინანსებლად. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მცირე მეწარმეობის განვითარების წახალისების მიზნით მომზადებული დოკუმენტი საქართველოს პარლამენტს უახლოეს ხანში გაეგზავნება. საგადასახადო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების ამოქმედება 1 ივლისიდან იგეგმება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შინაარსისა საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომელიც გავრცელდება მცირე მეწარმეებზე, როგორ აფასებენ ამ ცვლილებებს შეღავათებს თავად მცირე მეწარმეები და რა რისკებს ხედავენ ეკონომიკის ექსპერტები. ამ თემაზე საინფორმაციო შეხვედრა 6 მარტს ქუთაისში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. აკსტატმა გამოაქვეყნა 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები, რომელთა თანახმად დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 6.3% არის საქართველოში გაზრდილი. საქტატის მონაცემებით 2017 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 21.5% არის გაზრდილი. რაც შეეხება დასაქმებულთა მთლიან რაოდენობას, მათგან 40% ქალია, 59% კი მამაკაცი. რეგიონების მიხედვით დასაქმებულთა რაოდენობის თვალსაზრისით პირველ ადგილზეა თბილისი 64%, შემდეგ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 9%, იმერეთი 7%, ქვემო ქართლი 5.6% და სამეგრელო ზემო სვანეთი 4.1%. 90%. საქართველოს იმყოფება შვედეთის თავდაცვის მინისტრი პიტერ ჰულტკვისტი 6 მარტს გამართა მისი შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ლევან იზორიასთან. შვედეთის თავდაცვის მინისტრმა დაადასტურა, რომ შვედეთი 2019 წელს ჩაერთვება ნატო საქართველოს სწავლებაში. 6 მარტს გამოქვეყნდა საქართველოს ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა, რომელიც შარშან ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩაატარეს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ამ კვლევის თანახმად საქართველოში 7-დან 1 ქალს განუცდია ოჯახში ძალადობა, 20% სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ყოფილა, მამაკაცების 31% და ქალების 28% მიაჩნია, რომ ცოლის ცემა გარკვეულ გარემოებებში გამართლებულია, ქალების მეოთხედი და მამაკაცების თითქმის ნახევარი 42% მიიჩნევს, რომ ცოლი ქმარს უნდა დაემორჩილოს, მაშინაც კი თუ მას არ ეთანხმება. ამასთან 2009 წელთან შედარებით 50%-ით არის შემცირებული რაოდენობა იმ ქალებისა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა მათი პირადი საქმეა. 6 მარტს ასევე საქართველოს მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით საკანონმდებლო წესების გამკაცრებას ითვალისწინებს. საქართველოში იმყოფებიან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ექსპერტები, რომლებიც ქვეყნის მთის კურორტების მდგომარეობაში აფასებენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.